Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. 10 të lënduar nga shpërthimi një granate dore në Prizren. Mbi 350.000 objekte pa leje në Kosovë. Izraeli dhe Hamasi pajtohen për armë pushim dhe lirim pengjesh. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
10 persona janë lënduar në orët e hershme të sotme si pasojë shpërthimit të një granate dore në një treg të kafshëve në Prizren. Lajmi është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga zëdhënësi për informimi i drejtorisë rajonale të policisë së Prizrenit, Vesel Gashi. 5 nga të lënduarit janë dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, ndërsa të tjerët janë liruar nga spitali, tha shefi emergjencës në Spitalin Rajonal të Prizrenit, Hekuran Veçgishti. Ata u transferuan në ÇKUK për shkak të lëndimit në gjoks dhe qaf, si dhe për shkak të mungesës kirurgut torakal në spitalin e Prizrenit, tha Veçgishti. Ndërkohë Gashi theksoi se 3 persona të dyshuar për incidentin janë identifikuar dhe janë duke u kërkuar nga policia. Rreth orës 4:50, policia ka pranuar informat për një rast plagosjeje të tregu i kafshëve në Prizren. Nga informatat e para, dyshohet se 9 persona kanë pësuar lëndime nga shpërthimi një granate dore, tha Gashi. Motivet e incidentit nuk janë bërë të ditura me një. Të lënduarit janë dërguar në emergjencën e spitalit rajonal të Prizrenit, ku po marrin trajtim mjekësor. Në vend të ngjarje, ka dal edhe njësiti hetimeve rajonale të Prizrenit për të mbledhur prova për rastin. Me mbi 350.000 objekte pa leje, arritja e një rregulli urbanistik në Kosovë e veçanërisht në Prishtinë duket e vështirë. Procesi legalizimit po zhvillohet me hapa të ngadalt për shkak të stërgjatjes së trajtimit të ndërtimeve pa leje, por edhe për mungesë të interesimit të vetë qytetarëve. Dorontina Baliu sjell materialin në vazhdim.
Shtëpi, objekte biznesi e banesa kolektive shumë kaqe. Qëndrojnë të ngjeshura në përlagjet e Prishtinës. Shumë prej këtyre ndërtesave kanë një të përbashkët, janë ndërtuar pa leje. Kryeqyteti i Kosovës, sipas të dhënave zyrtare, ka mbi 40.000 objekte pa leje, e gjithë Kosova mbi 350.000. A janë shumë? Ja çfarë mendojnë institucionet.
Kjo nuk kupton që nga stoku ekzistues ndërtimeve. Kupton që janë mbi 3-4 e ndërtime janë pa leje. Kjo është një numër jashtëzakonisht i madh ndërtime pa leje.
Por si erdhi deri te kjo gjendje? Në Kosovë e sidomos në Prishtinë pati një val të madhe të ndërtimit pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Qytetar e biznesmen ndërtuan e rindërtuan në shumicë pa i përfillur standardet ligjore apo planifikimet urbane. Shkas për këtë u bë dhe vakumi institucional për disa vite pas shkëputjes së Kosovës nga Jugosllavia e tërheshme dhe regjimi serb. Fitim i Bishi, së bashku me familjen e tij, u zhvendos nga Kamenica në Prishtinë në vitin 2004. Atko, baba i tij e ndërtoi këtë shtëpi në lagjen që sot njihet si Hajvalia. Sipas fitimit, atë bot nuk është menduar fare për leje ndërtimore.
Të u konë veç ara krej. Fillun me të madhe më ndërtu shpia, në askesh unë ku më shku e blejtëm trullin, e marun shpin.
Pas pavarësimit të Kosovës më 2008 dhe formimit të institucioneve, unë nisë të mendohet për një zgjidhje për kaosin e ndërtimit të jashtë leqëshëm. Në vitin 2014, në Kosovë hyri në fuqi ligji i parë, që synonte të trajtonte ndërtimet pa leje. Më 2018, u miratua ligji i ri, dhe në gusht të vitit 2023, ai u amandamentua. I gjithë procesi njihet si legalizim. Aktualisht qytetarëve ju lejohet të aplikojnë për të legalizuar objektet që i kanë ndërtuar pa leje deri në vitin 2018. Varësisht nga lloji i ndërtimit, legalizimi u kushton qytetarëve 1 deri në 2 euro për metër katror. Komunat e Kosovës kanë të drejtë të rënojnë të gjitha objektet që nuk legalizohen. Me këtë frikë, për legalizim aplikoi edhe Fitimi në vitin 2021. Ai ende po e pret vendimin.
Deri më tani më kanë 4 hën komunë, komunë 3 atje në. Hina ty me 16 që na i thojnë atë, hija më kanë në katin e tretë. Katin e tretë në zyrën 23 apo s'pom kujtohet, shkoj aty është një zoj me flokë bardha, edhe më kanë hajden që zyrën, 3 zyre më ndram prej aty. Prej aty thot hajde të ndom të arqitekve atje. Kush këtë në dhumë arqitekve ku kanë proces?
Por a është i sukseshëm procesi i legalizimit? Nëse analizohen numrat, jo. Si pas të dhënave publike në komunën e Prishtines, që nga viti 2019 deri më tani, janë bërë mbi 6.000 aplikime për legalizim. Rreth 2.000 janë legalizuar e 2.000 janë në listë pritjes për shkak të çështjeve pronësore. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni i Komunave të Kosovës thotë se legalizimi kërkon angazhim shtesë të stafit e resurseve komunale, duke e ngadalësuar kështu procesin.
Sfidë tjetër e legalizimit të objekteve kanë qenë ndërtimet në prona komunale apo prona publike. Pastaj sfidë tjetër e procesit e legalizimit ka qenë dhe është procesi i trajtimit të objekteve cilat janë të mbindërtuar. Do të thonë kemi mbindërtim teksuar në për komunat e Republikës Kosovës.
Çfarë probleme sjellin ndërtimet pa leje? Si fillim, pronarët nuk mund të përdorin pronat e tyre si pasuri e paluajshme nëse ato janë pa leje. Përveç kësaj, ndërtuesit pa leje shpeshherë shpërfillin standardet e ndërtimit. Sipas ekspertëve, kjo çon në mungesë të hapësirave të gjelbërta në mes të banesave kolektive, e ndonjëherë edhe deri në pasigurinë të ndërtimit në rast të fatkeqësive natyrore.
A ka distanca të duhura për një ndërtesë deri në ndërtesën tjetër? Po shihet ç'është ka bëhet në mat për shembull. Objekti 10 kat, 5 metra më larg objekti 10 kat. Ata vetëm me zgjatë dorën e shoqes, po themi tash, me zgjatë dorën me thirrën çaj apo kafe në shoqen. A ndërtuar me standarde seismike, pa më në Turqi shka ndodhi.